Hallo i hallo i øret og solskinn i fleisen. Fy flate, i dag skulle det jo være grått. Og det liksom ikke noe bedre som kan glede en trøtt småbarnsmor. Jeg føler meg så voksen når jeg sier det, enn å bli overrasket med liksom sol på vei til barnehagen. Da jeg fornøyd, og ikke minst to friske barn. Så i dag en ganske god dag, og så er det liksom ekstra hyggelig å være i studio, fordi denne episoden har jo hatt en litt sånn, ikke trangfødsel, men det har vært et pittelite svangerskap, fordi jeg ble kjent med gjesten, eller hun tok kontakt med meg, og da måtte jeg spole tilbake på meldingstråden i allerede september. Og da fikk jeg en lang melding på Instagram, som gjorde at jeg begynte å gråte, og jeg ble rørt, og jeg ble takknemlig, og jeg ble ydmyk, og så ble jeg fly forbanna. Og så har det jo i ettertid kommet en forestilling om mye av det som sto i denne meldingen til meg, som jeg nå har vært og sett, som også gjorde meg rørt og glad og ydmyk og imponert og sint. Så dette er en sånn ekstra glede seg til samtale som jeg har sett veldig frem til å gi ut til dere, for jeg tror at den kommer til å være en øyeåpner, og så kan det være en trøst, og så kan dere føle dere sett. Og så skal jeg også si at den kan, for dere som er ganske gravide, eller som nettopp har født, så kan den også være triggende, og kanskje ubehagelig, og sår og vond å høre på, hvis du har hatt en litt eller mye dramatisk fødsel. Så da er dere advart. Så du kan kjenne til selv hvor du er i dag, kanskje vent med å høre den til en annen dag, eller høre den sammen med noen, eller bare hoppe over, det er også lov. Jeg selvfølgelig anbefaler å høre den, men jeg vil veldig gjerne at jeg ikke setter i gang unødvendige bekymringer og tårer hos dere. Så i dag er det ingen ringere enn Katrine Frost, som sitter her med oss, og det er jo, du er skuespiller,
ja.
Sykepleier.
Ja, sykepleier også.
Og hobbyhistoriker uten historieutdannelse.
Altså, det er
det er viktig å poengtere.
Ja, det er veldig viktig å poengtere.
Men vi skal snakke litt om historie i dag.
Ja, vi skal det. Og for dere som hører på, som har historisk kompetanse, så kan jeg jo bare på forhånd si beklager, men jeg putter det på en måte inn i en slags sånn min kontekst til å forstå verden på, da, og ja. Forstå hva det er jeg har opplevd ved å bli mor.
Ja.
Ja. Men jeg skal bare si tusen takk for en nydelig introduksjon. Jeg ante ikke at den første meldingen hadde den impakten. Det ble, jeg fikk tårer i øynene av det.
Ja, det var sterkt. Ja, for det er jo det som er deilig, du sa det i sted, at vi skal høre historien gjennom Katrine Frost-filter.
Ja.
Og det er veldig deilig. Og så synes jeg også det er en utrolig forfriskende måte å se seg selv som mamma på. Fordi vi er jo liksom en tid hvor det er veldig mye. Det er jo mye i media, det er mye sinne, det er demonstrasjoner, det er masse i sosiale medier som er bra.
Kjempebra.
Så det er ikke det at de med makt og innflytelse foreløpig setter det så veldig på dagsorden, men det er jo veldig bra at alle vi andre gjør det.
Ja.
Det må jo føre til noe bra, tenker
ja,
jeg da.
Ja, det tenker jeg jo.
Og så er det da kult at du på en måte har alle de følelsene dine, og kanskje holdningen du blir møtt med, hvordan andre oppfører seg også rundt ja. Deg som mor,
ja.
At du på en måte har grublet så hardt på det, og at du liksom har funnet på en måte en forklaring, eller det skal vi høre om da, i et historisk perspektiv. Altså jeg må bare si at historie er, altså Bjørn kan for aldri nok.
Nei,
det er jo ikke sant. Jeg har på en måte fått nok før jeg begynte. Det er derfor jeg gleder meg til å se forestillingen med Bjørn, for at da kommer han til å bli takknemlig for at du gir meg en annen inngang til historie,
ja.
Som jeg på en måte også føler meg litt med i da.
Ja, det kan hende også at det henger sammen med at jeg er skuespiller og improvisatør, så at jeg lager teater, veldig mye av det jeg gjør er jo å lage teater der og da.
Ja, altså improviserer
teaterstykker. Og da tenker man jo dramaturgi, og dramaturgi er jo på en måte, det er jo historiefortelling, og historiefortelling er årsak-virkning, på en måte. Hva er det vi må ha for å kunne fortelle en historie, hva slags hendelse må til for å få vendepunkt eller ønsket virkning for karakteren vår. Da.
Mm.
Og det det samme egentlig som historie... Det jo, altså, historie jo fylt av historie.
Ja.
av historier. Mm. Mange små historier.
Mm.
Og så det bare avhengig av hvem som subjektet i, det, i de historiene. Hvem som fører pennen? Mm. Hvem forteller historiene?
Ja.
Og der, det handler jo forestillingen min litt om. Da. Det ja. Kanskje liksom ikke... mødrene som har holdt i den pennen så veldig mye.
Nei.
Det har vært meningsbæren om hva som viktig å fortelle. Da.
Mm. Ja, fordi det som gøy, det at du setter jo liksom... Vi har alle det vi har til felles, da. Mm. Alle mennesker på den jord, at det er en begynnelse,
ja.
Og så det en slutt.
Ja.
Og det spiller ingen... Det er helt uavhengig av absolutt alt, egentlig.
Ja.
Det det vi har til felles.
Ja.
Og slutten, altså døden, da...
Mm.
Har jo fått veldig mye status. Altså,
ja, den har fylt oss veldig sånn, både liksom intellektuelt, gjennom filosofien vår, og spesielt kanskje i den vestlige verden, liksom, så på en måte den vestlige filosofiske kanon som kommer fra den greske antikken,
mm.
den stappfull av liksom teoretisering om døden, da. Som har fått på en måte konsekvenser av på hvordan vi lager kunsten vår, og hva slags type religion vi har, og tenker på liksom vår religion, den er jo stappfull av døden.
Ja.
Hele grunnlaget for liksom menneskers frelse er gjennom en dødshandling.
Mm.
Jesus dør på korset for oss.
Mm.
Ja, og kunsten vår, og hvordan vi liksom kalibrerer meningen vår med livet, og liksom den får lov til å fortelle oss så mye da,
mm.
som er som grunnleggende sant i hvordan vi fungerer i verden. Og så den andre delen, som da begynnelsen, som også tenker jeg etter at jeg har født et barn, og vært gjennom hele den prosessen, som stappfull av eksistensielle spørsmål,
ja.
Og store filosofiske spørsmål,
mm.
Som vi på en måte ikke har undret oss nok, eller veldig lite over. Da.
Mm.
Og så får det konsekvenser av at ved at den har fått såpass lite plass, såpass lite undring,
mm.
så en av konsekvensene av det er jo at vi også vet veldig, veldig lite
ja.
Om hele den prosessen.
Mm.
For den har ikke hatt noen status i å prøve å finne ut av hva det er.
Mm.
Hverken på den ene eller den andre måten. Hverken intellektuelt, eller medisinsk, eller filosofisk, eller mm. kunstnerisk. Og da det jo veldig lett, når man ikke har noe kunnskap, så det også ganske lett å kontrollere folk.
Ja.
det ligger liksom en avmakt i hele den, i det tomrommet da, som jeg kaller tomrom. Det var liksom hele utgangspunktet til at jeg ville lage den forestillingen.
Mm.
Og at jeg følte at det var et sånt enormt tomrom.
Ja.
Som ikke sto, som ikke speilet den opplevelsen som jeg hadde hatt.
Mm.
Som jeg syntes var alt annet enn tom. Jeg syntes den bare var fylt.
Ja, ja. Og så liksom, hvis man tenker sånn, Maria fikk Jesus barnet i en krybbe.
Ja. Ja, og hun fikk jo også det barnet, det tror jeg liksom litt sånn ulike fortellinger da, men vi sier jo at det en jomfrufødsel,
ja.
Så vi fjerner jo alt det kvinnelige. Hun har blitt inseminert på en magisk måte av en hellig far.
Av Gud, liksom.
Av Gud, da.
Ja.
Og så føder du det barnet i en stall, men veldig sånn, men dette her kan ikke jeg nok om, men jeg har ikke, det er så... Det ligger potensial for at den fortellingen kunne ha fortalt oss noe om den kvinnelige fødselen.
Mm.
Men den gjør jo egentlig ikke det.
Nei, jeg sier veldig lite.
Ja.
Og så liker jeg at du skrev til meg at jeg skjønner ikke hvorfor en graviditet og en fødsel og morskapet har fått et større avtrykk.
Ja.
Og avtrykk, liksom det ordet, det rommer så mye da. Eller det er så mm. veldig beskrivende også på en måte på den frustrasjonen som jeg kjente gjennom det du skrev til meg.
Mm.
Og som også kommer veldig frem i forestillingen da.
Mm.
Og det er liksom verdt å tenke litt over.
Ja.
Fordi jeg tror det er en frustrasjon som lever og bor i mange kvinner over hele verden. Og også ja. Her i rike, flotte Norge.
Ja. For meg, det henger nok litt sånn sammen med hvem jeg er og hvem jeg var før jeg ble mamma. Jeg liksom, og det her var jo, altså jeg fikk jo barn før MeToo. Altså når jeg, i det hele prosessen startet i meg, og da det var en helt annen tid enn det der nå. Mm. Selv om det bare 6 år siden, på en måte. Ja. Så har vi hatt noen sånne kampanjer siden den tid, som har gjort at folk må åpne sinnene sine på en helt annen måte, i forhold til hvilken verden vi lever i. Og når jeg fikk sønnen min, så kunne jeg bare se, nå føler jeg at det er masse ute i verden om denne tematikken. Mm. Ikke sant? Så som du nevner helt i begynnelsen, det er jo ikke, kanskje vi kan gjerne ha mer, men det er veldig, veldig mye mer enn det var på den tiden der, som bare 6 år siden. Ja. Det var bare ingenting. Mm. Det var liksom Gro Nylander, og så that's it omtrent. Så det var veldig, veldig snevert, det rommet. Og jeg har nok tenkt, jeg har liksom, mitt sånn bilde av meg selv opp igjennom oppveksten at jeg har nok, har jeg vært en fri jente, på en måte.
Ja.
Jeg har vært en litt sånn selvstendig, fri dame, som opplever at jeg kan si og gjøre det jeg vil selv. Og at jeg liksom krever å bli hørt og liksom sånn, og så gjør jeg denne handlingen her, og så jeg tror
handlingen i å få barn
som å få barn, som å føde og gå gravid og hele den veien til det å føde da, egentlig det var jo en lang og broket vei med masse opplevelser så jeg tror ikke jeg liksom skjønte før etter at jeg hadde fått den ungen og jeg sto i det tomrommet jeg tror det var da jeg skjønte at jeg var dame og hva det betød liksom og det var helt ufattelig for meg at det liksom hadde gått at det går an å gjøre en sånn ting midt i livet og så mange mennesker har gjort det for meg milliarder av mennesker har gjort dette for meg og så er det bare ikke noe det er helt sprøtt
ja
så det tenkte jeg her må jeg prøve å finne hva er liksom hvorfor er det sånn og jeg det et vanskelig spørsmål å besvare også, men nå kanskje noe, hva kan vi gjøre for å liksom åpne det rommet, eller fylle det rommet da, med noe litt og litt av gangen?
Mm.
Ja.
Ja, for at det er jo den der det er så flere som sier sånn at det blir så stille.
Ja.
Og når du gravid og sånn, så er det hvertfall, da er det liksom litt sånn, oi, og mage, og kjenne, og da får man liksom litt sånn oppmerksomhet, og folk gleder seg, og du sånn, da er det noe, da kan man kanskje kjenne et sånn snev av sånn, at andre også tenker at, wow, kvinnekroppen er magisk.
Ja, ja.
Selv om man ikke aner hva som skjer på innsiden, og hvordan det føles hvis, du snakker, altså sånn, organer som flytter på seg, og
forandre form,
vondter, og hele deg blir rar, og hormoner, og økt blodprosent, og man, hjernen blir jo helt sløv, og du sover annerledes.
Ja, man mister jo hjerneceller. Ja. Det er jo helt vilt.
Hjernesjukt.
Ja, den grå substansen blir mindre.
Ja.
Så at du får en hjerneskade, rett og slett, når man gravid.
Ja, for man kan liksom kalle en hjerneskade.
Ja, det er at du mister grå substans, som er hjernecellene dine. Så den hjernen din blir mindre.
Ikke sant?
Ja.
Hva er hensikten med det? Vet man det?
Hva er hensikten med det?
Hvorfor det liksom? Men hva det gjør at man blir litt... Er det for eksempel det som gjør at man blir glemsk?
Ja, du blir glemsk og distre. Og, jeg har hørt at man kan sammenligne det med en tenåringshjerne.
Ja.
At du får all fokus ditt går en vei, liksom. Ja. Så hjernen din er opptatt av bare én ting. Og så klarer du ikke å fokusere på alt det andre da.
Ja, ikke sant, miste fokus litt mer og alt sånt.
Og bli ukonsentrert og glemsk og søvnig. Og,
ja, det er veldig mening. Jeg studerte jo begge gangene jeg var gravid.
Ja!
Sleit ganske mye på forelesen.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Og sånn, hva var det nettopp da? Altså sånn liksom hele tiden.
Ja.
Så ja, men du nevnte jo at du hadde en litt sånn broket vei da, mot å få barn.
Ja.
Som på en måte, var det litt også starten, hvis du ser på det nå i ettertid, var det også starten på en måte reaksjonen på hva er det å være kvinne, og hva på en måte kan naturens side utsette en kvinne som ønsker å bli gravid for da?
Mm. Ja, både det, at hva man sånn biologisk sett går gjennom, det er liksom det ene aspektet, men det kan vi på en måte ikke gjøre noe med, tenker jeg, eller man kan jo velge å ikke få barn da, selvfølgelig, men sånn, det er på en måte, kvinnekroppen er sånn. Og så tenker jeg jo at det er jo både en last og et privilegium på en måte da.
Ja.
Det som blir problemet for meg er hvordan hvordan den kroppen som kan disse tingene blir mottatt eller speilet I et samfunn.
Mm.
Og det var den dissonansen for meg som ble så tydelig når jeg gikk gjennom hele den prosessen her.
Mm.
Så at det første frøet som ble så, det var at jeg gikk gjennom en spontanabort.
Ja.
Da hadde vi bestemt oss, meg og kjæresten min, for at vi skulle få et barn, og vi var kjempeglade for det.
Mm.
Og gledet oss veldig, og begge to, vi hadde sånn, vi kunne liksom ikke se på hverandre uten at vi ble helt sånn oppløft til fjeset, ja. På en måte, for vi visste at vi skulle på denne. Da fortalte du noen liksom gode venner da.
Ja, at nå Katrine gravid.
Ja. Og vi var liksom sånn, jeg følte som at vi var sånn super. Vi var så gode venner,
ja.
Liksom, og var så like vi ulike også, men sånn i måten vi lever livet vår på, sånn like.
Mm.
Likeverdige, kan man kanskje si. Og så, etter 9 uker, så begynte jeg å blø. Mm. Og så skjønte jeg at jeg spontan aborterte. Og da hadde jeg en sånn opplevelse av at jeg fortalte det til, for jeg var på en ny jobb når det skjedde med meg.
Mm.
I praksisplass, da skulle jeg bli sykepleier. Så det var første gang jeg møtte veilederen min.
Ja.
Og så husker jeg sto inn på den doen der og var sånn, for verden raser jo sammen.
Mm. Sant?
Og så måtte jeg ut og snakke med henne om det.
Ja.
At det skjedde. Og i tillegg da skulle jeg liksom ta jeg husker jeg tenkte at jeg må liksom, her må jeg ta ansvar for situasjonen, tematikken og hennes følelser.
Ja.
For det med å si ordet spontanabort, og liksom...
Frakke det på henne,
liksom? Ja, liksom, det føles som jeg må si en ting som helt ulovlig å si, mens det verste skjer med meg, da.
Ja.
På en måte.
Mm.
Så må man ta sånn sosialt ansvar midt inne I noe sånn kjempedramatisk. Og så hentet hun da alle de kvinnelige kollegaene sine, som sykepleiere, og så står de rundt meg, og så forteller alle sammen, en etter en, at de også har hatt spontanaborter.
Mm.
Og så satte jeg meg på bussen hjem, og så ringte jeg mammaen min, og så fortalte hun meg at hun hadde hatt 2 spontanaborter, som jeg ikke ante om. Og noen dager etterpå, så var jeg på jobb, og da fortalte jeg til sjefen min at dette har skjedd med meg, og jeg ikke helt I laget.
Mm.
Og så fortalte også han meg at jeg opplevde dette.
Ja.
Og da hadde jeg jo vært gravid for 5 minutter siden, og ante ingenting. Eller jeg visste jo at det var en mulighet selvfølgelig, men det akkurat sånn som du vet jo at det mulighet for å bli påkjørt, og du vet at det mulighet for å bli skikkelig syk.
Mm.
Men det ikke noe du på en måte implementerer inn I fortellingen din. Men da skjønte for meg akkurat da, så føltes ut som at det var noe alle hadde gått igjennom, og alle valgte å ikke si noe om.
Mm.
Og så vet jo at det ikke er sånn nå, men det sier noe bare om hvor veldig, veldig vanlig det da.
Mm.
Og hvor veldig tabubelagt, eller hvor... hvor lite vi snakker om det, av ulike årsaker. Og så skjønte det var da, jeg skjønte nok ikke før da, at det grunnen til at man ikke skal si at man gravid de første 3 månedene, og at det en sånn offentlig ting, som man liksom snakker med legen sin om, og man liksom sånn, man blir jo, det snakker jo egentlig aldri helt om grunnen til hvorfor man ikke skal si det de 3 første månedene på en måte.
Nei, det liksom fordi du, det jo, ja, sånn, at du skal skåne deg selv da, fordi hvis du har fått sagt det til for mange, så må du også, så blir det belastende kanskje, eller ekstra sårt å fortelle til alle de du har sagt det til, ja. At nå, det gikk ikke likevel. Nei.
Og den forklaringen kjøper jeg til en viss grad, det helt, men den bare halvveis sann, synes jeg.
Mm.
Fordi at det, når du legger liksom sånn sosialt stigma på toppen av den sorgen,
ja.
Så blir den bare enda verre.
Mm.
For da sier det plutselig noe mer. Da sier den stillheten plutselig noe mer.
Mm.
Da sier den sånn, du burde skamme deg for det du fikk det til, eller livmora di er ikke kvinne nok, eller du sier mange, at plutselig har det noe med meg personlig å gjøre, at det ikke...
Mm.
Og så må jeg også ta på meg en sånn et sånt politisk ansvar da, hvis jeg ønsker å snakke høyt om aborten min, ja. Så er jeg plutselig liksom litt revolusjonær.
Mm.
Og det er for vanlig til at det skal være sånn, tenker jeg.
Ja.
Og det var det i forestillingen min, jeg pratet om dette her i forestillingen min, og det var den delen av forestillingen som jeg synes var vanskelig å snakke om egentlig.
Mm.
Fordi jeg var ikke helt klar over, eller jeg var ikke helt... jeg var fortsatt egentlig ikke helt oversikten over hvorfor vi ikke snakker om det.
Mm.
Og jeg ville ikke, jeg var redd for at det var noe jeg hadde misforstått.
Ja.
Liksom, ja. Tråkker jeg for hardt på noen her nå, av en grunn jeg ikke helt forstår.
Mm. Ja, er det noe jeg ikke skjønner? Ja. Hva er det jeg ikke ser? Liksom?
Ja. Ja. Fordi at man blir lei seg når man spontanaborterer, det åpenbart.
Mm.
Men man trenger jo ikke være lei seg alene.
Nei.
Liksom.
Nei. Jeg husker jeg snakket mye med mamma om det da jeg ble gravid med Iben da, nummer to
ja.
Fordi da syntes jeg det var så forferdelig lenge å vente 12 måneder
12 uker
ja. 12 uker
ja. Ja.
Også fordi jeg har blitt veldig dårlig begge gangene
ja.
Så det er så veldig tydelig at det er noe som skjer
ja, så kan man gå og spille teater ja.
Være kvalm i 4 måneder det er liksom, da alle legger jo merke til det drikker ikke på sammen, og det var liksom over jul og nyttår og ja. Bursdagen min og ja. Bjørn sin altså det var bare sånn,
ja, ja.
Hallo
ja.
Så det var sånn, så var hun sånn ja, men du det er jo ingen som, det er jo ikke noen regel.
Nei, men det føles som en regel.
Ja, altså hun var jo hun som sa, jeg synes ja. Du skal si det.
Ja.
Si det til de du tenker at også er der, hvis ja. Det ikke går bra.
Mm.
Og det var for meg da, og det, man er jo veldig forskjellig, men det var så digg at det var også mamma, liksom min ja. Sånn trygge påle ja. Her i livet, som ja. Har også vært igjennom dette.
Ja.
Som jeg også fikk vite, det tror jeg også fikk vite ja. Da jeg ble gravid med den første.
Ikke sant?
Fordi da hadde jeg sånne små blødninger, ja. Og så var jeg livredd.
Mm.
Og så blir man kjent med moren sin på en helt ny måte, og også seg selv og vår historie da. Sånn, oi, det var noe enda mer til den.
Mm.
At det har vært noen før meg.
Mm.
Og det er jo også helt rart å ja. Tenke på.
Og det er jo liksom litt sånn vi forholder oss til den tematikken. Det er som kvinner som visker til hverandre på en måte. Ja. Og jeg synes at den delen av livet fortjener mye større plass da.
Mm.
Enn at det skal være sånn, sånne tales blant kvinner, på en måte.
Ja.
Det trenger ikke å bør, på en måte, ikke med hermetallene her, men det har potensial til å være veldig mye mer, da. Og fortelle oss noe veldig dypere og større om hvem vi er som mennesker. Alle
ja.
Vi.
Ja.
Alle sammen.
Mm.
At vi er reproduktive vesener.
Mhm.
At vi går gjennom en sånn fase i livet,
ja.
Både som fødende menneske, og som menneske som har blitt født, da, har blitt skapet fra to celler som møtes.
Ja.
At det er noe vi kan, er jo helt
vilt.
Vilt.
Ja. 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 Og så måtte du bearbeide det her da?
Ja, så måtte jeg bearbeide det, og det tror jeg skjedde, det skjedde jo veldig sånn i rykk og napp. Men det var nok jeg hadde jo en veldig, veldig, veldig dramatisk fødsel som på en måte holdt på å ende med eller kunne ha endt med død da, for hvertfall for barnet mitt ikke noe som heter navlesnorfremfall som ikke skjer så ofte men som var fortsatt når jeg var gravid så var det en sånn en prosedyre på en måte, eller en regel at hvis vannet ditt går når du er hjemme så skal du legge deg på rygg
ja.
Og det er på grunn av navlesnorsforfallet sånn at hvis navlesnoren blir skylt ut med fostervannet
ja.
Så skal ikke barnet bli liggende i rier og presse på sin egen surstoff da, ikke sant? Og det var det som skjedde så da hasta det så vi måtte kjøres til sykestua og og få den ungen ut så fort som mulig.
Mm.
Og i den prosessen der, og det var ganske sånn, det er sikkert for alle sånne kompliserte fødsler, så skjer det jo veldig mye, veldig fort med kroppen din,
ja.
Og med underlivet ditt.
Mm.
Som tidligere har blitt brukt til helt andre ting, og som man har lært opp til, skal være sånn, det er ditt, det er din, Det er her kan du få lov til å bestemme hva som skal skje.
Ja, stopp, det er min kropp.
Stopp, det er min kropp.
Som jeg håper med til mine jenter nå.
Ja,
liksom.
Stopp, det er min kropp.
Ja.
Mens i en fødselssituasjon så er det jo ingenting som er din kropp lenger.
Nei.
Og det som er prosedyren ved navlestolfrafall, er at du må holde det barnet oppe bort fra navlesnoren, inne i livmoren.
Ja.
Så da går du inn den enkleste veien, som er gjennom skjeden. Ikke sant? Så han og det skjer så fort, og det er så dramatisk, at jeg tror at når jeg kom hjem med det barnet, ikke sant? For etter at det, når jeg våkner fra narkosen og det, sånn, så er det jo et par dager, og så skal jeg jo hjem.
Ja.
Ikke sant? Alt det innebærer på de to dagene jeg var der, så er man jo helt omtåket, og så skal du hjem og fortsette livet.
Mm.
Og da tror jeg at jeg hadde liksom, da hadde jeg nok kuttet litt av kontakten mellom liksom kroppen og hodet.
Ja.
Det var liksom ikke noe kontakt. Sånn at jeg strevde veldig med å få den kroppslige opplevelsen av at jeg hadde fått et barn, og elske det barnet, og elske den tilværelsen jeg var i, liksom.
Mm.
Men så ble jeg veldig sånn intellektuell, og tenkte på alle disse tankene.
Ja.
Om liksom de greske filosofene og hva tomrommet er. Så jeg ble veldig sånn opptatt av det.
Ja.
Så hodet mitt ble fylt av liksom den urettferdigheten, og så var kroppen min bare et
gjenstand, liksom.
Ja, en vessel, skulle jeg til å si noe. Altså en slags fartøy, eller som de tok meg fra A til B, da.
Ja.
Ja.
Mm.
Men de tankene har jo blitt en del av den bearbeidelsen som nå har blitt denne forestillingen, på en måte. Men det tok jo ganske lang tid, da. Det tok jo 6 år før jeg liksom klarte å... Eller turte, liksom. Turte og klarte å...
Gå igjennom det igjen?
Ja, konkretisere det og fjerne ting, kanskje. Så det er klart at når jeg lagde den forestillingen, så tenkte jeg vil lage en forestilling som er for alle, men jeg skal liksom, rette den mot gutt 22.
Ja.
Og gjerne en sånn gutt 22 som digger stand-up, liksom, på en måte. Han skal gå ut av den forestillingen og være sånn, fuck, de fødegreiene er helt sinnssykt, liksom.
Mm.
Hva jeg må fortelle alle jeg kjenner om hvor helt vilt den greiene her er.
Ja, vet du hva de holder igjen av informasjon, eller? Altså, ja, vet du hva det handler om?
Jeg visste ikke dette,
Ja,
ja. Er det sånn?
Vi har blitt lurt.
Ja, den følelsen hadde jeg lyst til at de skulle gå ut med.
Ja.
Og det betyr at jeg også ville de skulle komme inn i teatersalen.
Ja.
Og veldig lenge, de første liksom 5,5 årene, tenkte jeg, det er umulig. Jeg kommer aldri til å klare å få til å lage en forestilling som gjør at Preben 22 har lyst til å komme på egenhånd på en forestilling som handler om fødsler.
Nei.
For det er jo ferdig med, nå har det jo skjedd masse de siste månedene bare.
Mm.
Men det er jo ikke til å stikke under en stol at det språket, og det er jo polariserende på en måte.
Mm.
Og mye av det har liksom er litt sånn fylt med negativ klang, da.
Ja. Ja, mye er ekkelt og ubehagelig.
Ja,
og
eller man tenker sånn tantete, eller liksom, det er masse sånn...
Mm.
Ja.
Det er sånn mamma sitter og snakker om med sine venner.
Ja,
altså, litt sånn.
Ja. Noen tanter som skravler, liksom, sånn.
Ja.
Ja. Men så satt vi i gang og jobbet, og så fikk jeg med meg en annen regissør, som er en god venn av meg, som jo er Mats Eldøen, som er kunstnerisk leder på teatret. Og så tenkte jeg, nå får du... Og han er et geni.
Ja.
Han er kjempeflink. Og så han var der fordi han var et geni, men han var der også fordi at han... Jeg tenkte sånn, nå får du være manneørene.
Mm.
Så får du være den som sier sånn, du må si det på en annen måte, hvis ikke så lukker jeg ørene.
Ja.
Eller sånn, jeg kan jo bli så sint når jeg snakker om det her også, jeg blir jo sånn rantete.
Ja.
Så da kan det være sånn, du kan ikke, nå har du skreket i 10 minutter, det kan du ikke gjøre. For da vil jeg gå.
Ja.
Så du må finne en annen måte å si det på. Ja, ja, nå preiker jeg meg bort i alle retninger der, men det er helt klart det har vært en del av den bearbeidelsen.
Mm. Ja.
Men det er masse av det fysiske og emosjonelle som ligger i en handling som sikkert er helt uarbeidet i meg fortsatt, egentlig.
Mm.
Ja.
Men fordi dere var jo, du og kjæresten da, som du sa, vi var så innmari gode venner, og vi var samtidig skikkelig sånn kjærestete.
Ja.
Og så skal dere plutselig gå gjennom først en abort,
mm.
som er liksom veldig dramatisk mm. og sårt, mm. men også nytt da, på en måte, ved din følelse av å være kvinne.
Mm. Mm.
Så det jo på en måte veldig mange lag mm. som dere skal gå gjennom sammen.
Mm.
Plutselig da.
Ja, plutselig.
Ja.
Ja. Ja, absolutt. Det liksom helt åpen om en sånn en slags kjellerluke inn til en ny dimensjon i verden din, på en måte. Plutselig så går man en etasje ja. Lenger ned i tilværelsen.
Ja, man blir så brått voksne. Ja, sånn, ja. Alt, det blir så alvor, da.
Ja, veldig.
Og litt sånn definerende, på en måte.
Veldig, veldig definerende. Og det her hang også sammen med meg, i meg, i denne reisen med det som skjedde i etterkant, for da brukte vi veldig lang tid på å bli gravid.
Mm.
Og så jo lenger tid det gikk, jo mer forbanna var jeg på det på når jeg gikk på apoteket. På en måte. Ja. For da brukte jeg altså så mye penger på sånne eggløsningstester og graviditetstester, og jeg følte aldri at de eggløsningstestene... Fortsatt så jeg paranoid på de eggløsningstestene. Det funker faen ikke, tenker jeg. Og jeg vet ikke nok om det. Det kan godt hende at det er en fin måte å gjøre det på, men for meg funket ikke det.
Nei.
Og det koster så mye penger.
Mm.
Og jeg var helt, jeg følte meg helt sånn lost i min egen kropp. Jeg tenkte sånn, jeg må jo på en eller annen måte kunne vite
mm.
når jeg er fruktbar.
Ja.
For den eggløsningstesten vet jeg i hvert fall ikke. Og så lærte jeg jo det. Og husk på den tiden her så studerte jeg sykepleier. Jeg var jo sykepleier.
Mm.
Men jeg føler allikevel at denne prosessen her er helt ny. Men så fant jeg ut av det da, at man kan til en viss grad vite når man har, hvis ikke du kjenner det selv da, jeg kjenner jo ikke at det er eggløsning.
Jeg kjenner det.
Ja, du kjenner det.
Spesielt godt.
Ja, ikke sant? Så der er man
jo forskjellig. Jeg har to mensen i måneden på det.
Er det sant, ja?
Mm.
Er det sant, ja? Ja. Fytti.
Mm.
Nei,
det, er ikke, det er liksom ikke så mange dager mellom før det kommer ny runde med smerter. Eller PMS. For jeg får litt PMS før eggløsningen.
Fy faen, det rullet.
Og det er også sånn man ikke vet. Det jeg snakker, jeg har et par episoder om prevensjon,
ja.
Hvis ikke det funker.
Ja.
Og også syklus. Sånn, ja. Hatt det litt, men jeg må ha det litt mer.
Ja.
Fordi jeg også kan bli veldig sint.
Ja, det er det.
For jeg synes det er forferdelig urettferdig, ja, det... selv om jeg har privilegier i forhold til Bjørn. Jeg kan jo bli gravid.
Mm.
Hurra for meg.
Ja, ja.
Men så er det liksom, jeg blir jo minnet på det gjennom smerter hver eneste, eller hver andre uke. Og det synes jeg noen ganger, så er det litt sånn, da blir jeg sint. Eller sånn, jeg blir så fortvilet. Sånn, det synes jeg, dette er ikke noe gøy, liksom, kan jeg si til Bjørn. Dette er ikke gøy.
Nei.
Han bare, nei, det ser jeg.
Det skjønner jeg.
Sånn. Varmeflaske, eller? Altså, ja. Det er sånn. Det blir så... Åh, ja. Men jeg skal ikke snakke om min syklus nå. Men ja, så...
Nei, men det
merket jeg ikke før etter jeg har født, altså.
Nei, for det var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, om det kom etter at du hadde født.
Ja. Ja. Mye vondere.
Ja, det er det.
Dette er bare meg, da, må
man
si det.
Ja, ja, ja. Ja.
Der, men,
her er jo kvinner veldig forskjellig.
Veldig.
Ja.
Ja.
Så en ting som på en måte er... Og så akkurat den menstruasjonen er jo relativt, eller det er jo forskjellig det også. Men det er den vi snakker om her, den, liksom, den har vi en sånn, litt sånn mer avklart forhold til.
Ja.
Og det er i hvert fall det minste felles multiplum, at vi blør ut av tissen. Det kan vi liksom alle være enige om, og så varierer det i mengde og lengde og sånn.
Mm.
Men akkurat den eggløsningen er et sånt glemt kapittel, og det tenker jeg, det er jo hele vår prevensjons... Hadde jeg lært det fra jeg var liten, hvordan jeg skulle forholde meg til min egen syklus,
ja.
Så hadde jo jeg forholdt meg også helt annerledes til de forbanna eggløsningstestene, som koster 500 spenn. Fordi kroppen gir jo tegn, selv om ikke du kjenner det fysisk, så gir jo kroppen din tegn på at du har eggløsning.
Mm.
Sånn at den slipper ut forskjellige ting gjennom skjeden, avhengig av hvor du er i syklusen din.
Mm.
Og det skjer hos de aller, aller fleste kvinner.
Mm.
Så det ligger potensial... Og det henger jo sammen med dette tomrommet.
Mm.
Det at vi ikke lærer noe om vår egen kropp,
ja.
Gjør jo at det er så lett å miste makt over det.
Mm. Og føle seg mislykka.
Og føle seg mislykka.
Mm.
Og føle seg liksom lost der. Så jeg har tenkt på det jo at jeg begynte å bli seksuell aktiv når jeg var 14-15 år, og da begynte jeg på p-piller.
Mm.
Og det var ikke noe. Det var det man måtte.
Ja.
Det var liksom ingen som snakket noe med meg om det på en eller annen måte. Jeg tror ikke jeg visste egentlig helt, eller det gjorde jeg sikkert ikke, visste ikke hva, hvordan man skulle bli gravid en gang. Hva Nei. Det var som gjorde at man ble gravid. Ja, det var bare sånn det er.
Mm.
Og lenge, lenge når jeg var ung jente, så trodde jeg jo at at det var bare å knipse og bli, hvis ikke du gikk på de p-pillene, så ble du gravid når du hadde sex, liksom.
Ja.
På en måte. Jeg husker jeg var på fest en gang, da var vi voksne alle sammen, en voksen dame som sa til meg sånn, visste dere at det er bare et par dager i løpet av en måned at man er gravid?
Og vi det andre, fruktbar, altså?
Ja, jeg tror jeg fruktbar, ja. At man fruktbar. Ja. Ja. Og jeg husker de liksom gikk opp for en, da hadde vi drukket litt vin og sånn, bare sånn, hvorfor har jeg gått på de p-pillene alle de årene da, hvis det bare 2 dager ja. I løpet av en måned? Så, og jeg sier ikke at man ikke skal gå på p-piller, det må folk velge helt selv, men det jeg bare, eller det jeg bare tenker er et resultat av det tomrommet, er bare at ikke vi vet noen ting.
Mm.
Det ligger et potensial for kunnskap i vår egen kropp, som jeg skulle ønske at jeg hadde.
Mm. Og den kunnskapen gir jo en trygghet, en ja. Selvfølelse, en ja. Selvtillit.
Bestemmelse.
Ja. Ja, ikke sant? Bestemmelse. Mm. Mer på en måte positiv kontroll, da.
Ja.
Og også hvordan man er når man møter en mann, eller altså sånn, altså, at du får jo et mer sånn, et annet, dypere kanskje eierskap, fordi du,
ja.
Du kjenner deg selv
ja.
På enda flere plan.
Ja, ja, du får ha kontroll over din egen kropp, pluss at, og den fremstår som viktig, fordi at den informasjonen finnes.
Mm.
Det er noen før meg som har villet finne ut av dette, fordi det er viktig å finne ut av.
Ja.
Og jeg tror det, liksom, det vanligste setningen jeg har hørt av folk som får barn, er, hvorfor visste jeg ikke om dette før?
Mm.
Og det spørsmålet tror jeg setter seg en eller annen plass i deg.
Mm.
Fordi det er jo rart, og hvorfor, sånn på ordentlig,
ja.
Hvorfor er det ingen som hvorfor vet vi ikke dette?
Mm.
Er det fordi det ikke er viktig? Mm. Er det fordi at jeg ikke er viktig? Er det fordi jeg som ikke er kjønn ikke er viktig? Er det fordi ingen er interessert i dette her?
Mm.
Og det er så lang det er så stor dissonans fra de spørsmålene til den opplevelsen av å ha en kropp i syklus på det da, som du forteller nå. Det er jo helt massivt på en måte.
Ja, det er det.
Ja,
ja. Jeg er helt enig, jeg får litt vondt, for det er, sånn, det er jo en sorg,
ja.
Eller en sånn fortvilelse da, at sånn, hvorfor er ingen nysgjerrig på hvordan dette, sånn grunnleggende, sånn at det skrives
ja.
Om det, forskes på det,
ja.
Så hvor lite det forskes på kvinnehelse, ja, ja. Fortsatt.
Ja. På, ja. Og det tror jeg henger sammen med den, vår fortelling om mm. oss selv.
Ja.
For den er laget av noen spesielle mennesker.
Mm.
Den er laget av minoritet, egentlig. Det er laget, i vår verden, så er den laget av hvite menn.
Ja.
De er i minoritet i vårt samfunn.
Mm.
Og i hvert fall i den greske tiden, så var det laget av hvite frie menn.
Mm.
De var i hvert fall i en minoritet. Så de vet jo egentlig, de vet hvordan det er å være menneske for seg selv.
Mm.
Men de var jo liksom, de stilte jo de meningsbærende spørsmålene, og lagde de meningsbærende begrepene, og introduserte de meningsbærende ideene. Og så har de fulgt oss gjennom hele historien. De ideene og begrepene har blitt forseglet, og har fått reist gjennom verdenshistorien, og preget hvordan vi ser oss selv som mennesker.
Mm.
Og du kan jo bare, liksom, hvordan hadde det sett ut hvis, liksom, hvis Nietzsche måtte ha på seg et forkle, og måtte ha 6 unger løpende rundt seg, han kunne ikke sette seg i en hytta da, i ensomheten og tenke de store tankene. Så hans store tanker hadde blitt annerledes,
mm.
fordi han måtte forholde seg til verden annerledes.
Ja.
Og jeg tror også hvis i den, det er derfor jeg snakker så mye om den greske artikken, for det er der vi henter vårt idégrunnlag fra.
Mm.
Og hvis den vuggen, liksom, den båten som er den greske antikken, hadde vært fylt av både kvinner og menn,
mm.
så er jeg kan jo ikke si det med sikkerhet, men jeg tenker at det er helt naturlig å tro at de ideene og begrepene hadde også handlet om livets begynnelse og graviditet og fødsel.
Mm.
At det hadde blitt mer teoretisert, da.
Ja.
Og så kunne det fått lov også til å liksom bli forseglet og reise gjennom verdenshistorien og fortelle oss noe om hvem vi er.
Mm.
Fordi, ja, så jeg tror at det vi sitter og snakker om nå er et resultat av at vi liksom, vi har aldri hatt noe ordentlig språk, eller egentlig aldri helt skjønt kanskje helt hva det at vi har den egenskapen faktisk betyr da.
Mm.
Så kanskje vi har liksom misforstått noe helt grunnleggende om hvem vi er som mennesker, fordi vi ikke har tenkt så mye på det.
Mm.
Og et av resultatene av det liksom at vi snakker om graviditet og fødsel på en veldig sånn medisinsk måte.
Mm. Det veldig sånn klinisk.
Ja, og hvis man hadde snakket om døden på akkurat samme måte, så det ingen som har vært fascineret av døden heller.
Nei.
Hvis vi hadde liksom beskrevet døden på en sånn veldig medisinsk
måte. Ja, pulsen sluttet å slå.
Ja, liksom, først så kjente jeg at hjertet slår svakere, og så 8-15 så fikk jeg liksom intravenøs hjertemedisin, og så klokka da. Det var ingen som hadde Alle hadde sittet og gjespet av himla med øynene og tenkt å bli ferdig og snakke om den tingen som handler om deg.
Mm. Ja.
Men det har vi klart å løfte opp da.
Ja.
Og få det til å handle om noe som er større enn liksom, å snakke om det på en makronivå, at det handler om oss alle.
Mm.
Ja.
I forestillingen så dette er fritt oversatt
ja.
eller gjengitt for det, da var jeg så rørt og liksom inne i det men du skriver at da jeg fødte du sier cirka sånn her som jeg husker da, da jeg fødte sønnen min ble jeg kastet opp i lufta revet i fillebiter, for så måtte sette meg selv sammen igjen på nytt
ja.
Er det noe all av det?
Ja, det jeg sier er det å føde for meg
ja.
Var så eksistensielt at det løftet meg opp, oppløste meg og satte meg sammen på en helt ny måte.
Ja.
Og så ante jeg ikke hvordan jeg skulle snakke om det.
Mm.
Så at den opplevelsen av bare bli et helt nytt menneske.
Mm.
Det var jo både liksom det var en stor opplevelse eller sånn, det er både fylt av sorg for at man har mistet noe som man, uten at man egentlig hadde signert på den kontrakten.
Mm.
Liksom, på en måte. Jeg vil jo ha med meg selv inn i det her.
Ja.
Og det kommer jo heldigvis tilbake. Jeg opplever jo det nå. Det tok mye lenger tid enn jeg var forberedt på. Jeg liksom føler jo det nå, egentlig. Men også at det er liksom helt sånn kjempeforvirrende, bare.
Mm.
Hvem var jeg nå da, liksom? Eller hvem,
ja. Hvem skal jeg være nå?
Hvem skal jeg være nå?
Ja.
Og i det der er det så plutselig ble jeg møtt av sånn at jeg var fylt av så mye mer av sånn kvinnelig stereotypi enn jeg trodde.
Ja.
Sånn, jeg kunne liksom kjenne mamma og mormor i tankegangen min liksom, på en måte. Ting som jeg tenkte sånn før jeg fikk det barnet ikke er viktig, ble jeg helt sånn opphengt i.
Mm.
Som var veldig langt fra meg. Liksom. Ja. Og masse sånne ting jeg måtte få til, og det måtte være liksom
forventninger
forventninger som jeg satte meg selv egentlig, men som har blitt som liksom hører sammen med det å være mor da og kvinne og mor liksom at det er på en bestemt måte og jeg hadde liksom ikke ryggen det jo mange damer jeg beundrer de som bare klarer å kaste det på bålet men det klarte ikke jeg altså jeg liksom vi surret rundt inni der lenge
ja Jeg synes det er veldig fint. I boken også så skriver jeg da at jeg, liksom, man mister seg jo selv litt.
Ja.
Men jeg skriver at jeg måtte pusle meg på plass.
Ja,
da.
Det er jo ganske helt likt.
Ja. Og det, da blir jeg så glad av at det er flere enn meg som føler at og jeg føler at jeg kan gå i 1000 knas nå også.
Ja, ja.
Men på, det blir liksom det blir egentlig vondre og vondre, men jeg har blitt litt bedre på å pushe meg tilbake igjen.
Ja.
For at jeg vet at nå er det det jeg må gjøre, fordi jeg har skjønt og innsett at, eller akseptert da, at dette er også en side av å være mor.
Ja.
At, at det er forventninger, og så er det mønster i meg fra min egen oppvekst, og hele mitt kvinneliv, hvor jeg har satt sammen et bilde av en mor som jeg har tenkt at jeg skal være, som jeg aldri kommer til å kanskje ville være, eller klare å bli da.
Nei.
For hun finnes liksom ikke.
Nei, hun finnes ikke. Og henger ikke helt sammen med den personligheten man er heller. Hvis det er en sånn morskikkelse der fremme som...
Ja.
Også, jeg får også påminning om det sånn, siste nå med den jula. Det ble et helvete.
Ja.
Fordi da kjenner jeg på alle disse forventningene, og jeg har ingen forutsetninger i min personlighet for å klare å få det til.
Ja.
Og det som skjer da, er at jeg blir bare kjempestresset og sur,
ja.
Og skuffet, og oppgitt på han jeg bor med, for at han klarer jo hvertfall ikke det, at han bare skjønner
hva du trenger.
Liksom. Hva jeg trenger, eller hva liksom denne jula trenger av perfeksjon.
Mm.
så det er liksom... Ja, det er jo på en måte grobunn for mye sånn kronglete følelser.
Ja, Det, liksom, det blir mye smerte, men det... Da du, altså det å bli mamma for deg var jo på en måte en krasjlanding da, I en ny tilværelse.
Ja.
Og på en måte i en kropp du ikke helt, altså ikke kjente igjen og brukte tid på å sånn, bo deg inn igjen da, på en måte for å si det.
Mm.
Men hvordan ble det da? For det jo noe med at, hvorfor husker jeg liksom selv at den der, ja, og så skal jeg gjøre alt dette med ansvar på til, for et nytt menneske som jeg ikke vet hvem men som jeg elsker overalt på jord, som jeg føler at egentlig alltid har vært her.
Mm.
Men det veldig skummelt.
Mm.
Og så skal jeg gjøre det samme med Bjørn,
ja.
Som også har gått gjennom et sjokk, og som også har hatt mange forventninger og gledet seg, og som helt sikkert ikke syns at det akkurat det han trodde heller.
Nei.
Og ikke minst, hvordan det Oda takler det? For det blir jo litt sånn.
Ja.
Det jo mest på mor.
Ja, det mest på mor.
Og det, altså det jo helt... Det jo helt kaos de første ukene. Og det bleier på både stor og liten. Og ja, det altså vi skiftet laken hver dag i 3 uker, fordi jeg lakk så mye melk om natten.
Ja.
Og så svettet jeg så mye. Det var det ingen som hadde sagt til meg, at mange svetter ut i hormonene. Og det jo ikke bare sånn... Det ikke litt svette. Så jeg visste jo ikke om det var svette, tiss eller melk jeg lå i, liksom. Så jeg måtte liksom lukte. Men jeg kunne ikke være tiss, for jeg hadde på meg enorm bleie.
Ja.
Sånn, ikke gjør det. Du føler deg jo helt, liksom...
Det noe med det.
På siden av deg selv. Ja. Men så det sånn, det melk overalt, og det bare... Og så du svett, og så blir du frossen, og så skal hun ha melk, og så sover han gjennom alt.
Ja, sover.
Fader ass, altså er det mulig jeg husker liksom jeg gråt de nettene med sånn der og den der pølse baby hug me banden, som jeg hadde liksom øvd på, men den bare sank sammen der hvor hun lå, sånn at jeg, altså jeg husker den der fortvilelsen, og at det var melkespreng, og så sprudde den i ansiktet, fordi hun klarte ikke å ta, altså det var bare sånn og det så kroppslig kaos,
helt kaos
som bare sånn Som i ettertid, og som kanskje provoserende for de som der akkurat nå å høre, så det jo kanskje noe av det villeste og vakreste med kvinnekroppen.
Ja.
Og så det liksom, og så skal du ikke miste forstanden da.
Nei. Ja.
Men jeg husker at jeg liksom, det jo forferdelig å ligge og kjefte på en baby som en uke gammel, men altså sånn, kan du ikke bare ta den puppen og bare, jeg skjønner ikke hva du vil og så ligger det en snorke ved siden av deg og så var det sånn, jeg sluttet jo å vekke han fordi han kunne ikke gjøre noe sånn, hamburgergrepet da, eller?
Ja.
Altså sånn, det er det der det der kaoset der som sånn, det går liksom ikke helt an å forberede seg på det, men
jeg kjenner meg veldig igjen i det, og så vil jeg bare si, det jo ikke, for alle det jo ikke sånn.
Nei.
Noen det jo bare, noen som
det bare flyter.
Det bare flyter,
ja.
Og det kan være forskjellige årsaker til det ene og det andre.
Og så gikk det veldig fort over med Stella, mens med Iben synes det var litt, det liksom, og så hadde jeg bare, så da var jeg liksom sånn,
sånn. Noen andre forventninger.
Ja, og bare sånn, ja, men jeg har jo det ikke så bra med ammingen sist, det jo selvfølgelig gjør det nå.
Ja.
Jeg tror det gikk egentlig ganske bra, men jeg hadde bare glemt hvor sinnssykt mye jobb det i starten.
Ja.
Og at den babyen må bli litt større før det at du bare kan legge henne til.
Ja. Ja.
Det mye jobb med bare det.
Ja. Ja.
Som jeg synes var veldig frustrerende. Og på en måte også da følte jeg meg litt sånn, jeg ble sånn, herregud, altså, går det an du har gjort før? Altså, kom igjen da. Du er slem mot deg selv.
Det blir jo sånn selvstraffing.
Ja. Og det jo mangel på søvn, altså man blir jo, i hvert fall jeg, da klarte ikke å puseprate med meg selv. Jeg var sånn, du gjør så godt du kan.
Ja.
Ok, helt det.
Det overskuddet har man ikke.
Ja, så det jo veldig individuelt. Men, men jeg vil jo tro at for alle så det en sånn mellom partneren, hvis man har fått barn med noen andre. Det oppstår jo liksom en helt ny connect, eller altså sånn tilknytning, hvordan man ser på hverandre, hvordan man ikke ser på. Altså,
Ja, den der det snakker litt om
en avstand liksom, eller sånn, men også sånn at man blir jo så nyforelsket i det lille vesenet sammen.
Ja.
Men det bare en som har født.
Ja. Det var liksom, det var en sånn dobbelting for meg det der, som jeg tenkte mye på. Den ene delen av den første tida for meg og kjæresten min, det var at vi lå med sønnen vår i senga sammen.
Mm.
Liksom. Og så lå vi og holdt hendene til hverandre rundt som en sånn lite hjerte, ja. Rundt dette som en sånn egen liten nest, som vi lagde med kroppen vår rundt det babyen. Jeg husker jeg tenkte sånn, nå jeg så forelsket i den ungen, jeg så forelsket i mannen min, og, ikke sant? Og han var jo den første som var sammen med barnet vårt ganske lenge, fordi ja. Jeg lå i narkose. Så han hadde mer sånn teken på sånn, hvis det var sånn gråtedoktor og sånn.
Ja.
Men samtidig så var det akkurat det som du beskriver, alt det der kroppslige greiene som skjedde under graviditet, eller med spontan abort, og prøve å bli gravid, graviditet, og så føde, og så komme hjem til det der greiene som du beskriver nå.
Etter byrden, som jeg skjønte hva det heter.
Ja. Ja. Hvor jeg liksom, jeg husker jeg fikk en sånn opplevelse av at jeg på en måte skjønte, at jeg skjønte med hele meg at han som er min like make, liksom,
ja.
Som jeg alltid har tenkt at vi to er helt like, og som jeg har delt alt med, vi var sammen i 12 år før vi fikk barn, det er sånn, han kommer aldri til å forstå hva jeg har vært igjennom, og jeg kommer aldri til å forklare han det, på en sånn måte at han skjønner det.
Mm. Sånn ordentlig, sånn hjertelig. Liksom. Mm.
Og det har nok vært grobunn for noe av det som skjer nå den julen her.
Ja.
Du skjønner? At jeg hele tiden går med en sånn følelse av at liksom, jeg har mer på min konto, liksom. På, ja. Eller sånn, ikke sant? At den der avstanden som det også ble, født da, den at du kommer aldri til å forstå hvor mye jeg har, og som bare fortsatte inn i barsel, og egentlig lenge inn i liksom hele de første to årene, kanskje.
Mm.
At jeg følte at det liksom, at jeg tok så stor del av den byrden, både kroppslig og sånn mentalt, og liksom, og ikke fordi ikke han stiller opp, han er en helt nydelig fyr, men det er bare, det henger sammen med at man har vært den fødekroppen.
Mm.
Og hvis man ammer da, at man er den ammekroppen.
Ja.
Ja. Som liksom, det hang i meg ganske mye, eller i vårt samliv ganske mye da.
Mm.
Den der, og det fødte noen sånn følelse av ensomhet, eller en sånn, og som også var med på å forandre meg, liksom, i det parforholdet på en eller annen måte.
Ja.
Ja.
Du sa før vi gikk på at du trodde han liksom savnet den du var før.
Ja, jeg tror han har gjort det mye, og hans måte å vise det på er liksom prøve å få meg ut av huset. Så han er, nå må du må liksom, ikke sant?
Ja,
men jeg
gjør litt av det du likte før,
ja,
liksom.
Ja, sånn, ja, så han går
hver Katrine.
Ja, hver Katrine, ja. Ja. Hver den gøye Katrine som går ut på byen, eller går og ser ting, eller liksom.
Mm.
Så, men nå er jo det gått over, da, men i mange år var jeg jo så tydelig, jeg var jo sjeledd, for jeg var så trøtt. Ja. På en måte, og kroppen min var helt, sånn at det var liksom, jeg var veldig langt ifra hvor jeg var da, på en måte. Og det er nok både fordi han ser at jeg har gått av, altså, han vil prøve å hjelpe meg.
Ja.
Ikke sant? Men jeg tror også en del av det er at han liksom, at han savner noe som var da.
Mm. Mm. Ja.
Det er en liksom selvstendig dama. Ja. Som liksom,
ja. Som ikke er engstelig og redd for klatrestativ.
Ja, som ikke er engstelig og redd hele tiden.
Ja. Jeg kjenner meg igjen. Hvertfall, altså sånn det der å bli... jeg har jo sagt det mange ganger til Bjørn, sånn, herregud, jeg er jo helt hysterisk.
Ja.
Jeg blir helt sånn, jeg blir sliten av meg selv. Mm. Kan jeg ikke liksom slappe av litt? Hvorfor klarer jeg ikke å være trygg på? Det går jo som regel bra.
Mm.
Men da har jo han, altså nå har vi jo vært sammen i 11 år, og så har han jo, vi har jo hatt barn i 7 av de.
Ja.
Ja. Så han har jo på en måte, nå har vi jo grodd veldig sammen på en måte, ja, i det. Og da er det jo sånn, ja, men du er mamma, ja, sier han. Så du skal være litt hysterisk.
Oi, det er fint da.
Ja. Og så er det min oppgave å minne deg på at nå er det i ditt hode. Dette kommer ikke til å skje. For jeg er flink til å krisemaksimere, eller å bli sånn unødvendig,
ja.
Sånn bebreidende på meg selv, eller sånn.
Ja.
Han bare, men det går vel fint.
Ja.
Og så, ja, det gjør vel kanskje det. Gjør det det?
Ja, ja,
bare,
ja.
Jeg kan ta ansvar for det. Altså sånn, hvis det ikke går fint, så er mitt, altså det er mitt. Altså ja. Da tar jeg det på min kappe.
Ja.
Men det er jo, jeg skjønner jo liksom at det, ja, men det er liksom noe, det handler jo liksom mye om sånn aksept kanskje også da.
Ja.
Også, og sånn, ok, det er en sorg, eller det er et savn, og så må man kanskje jobbe med å gjøre det om til noe nytt man liker da.
For det er jo sånn, det blir, det blir
hans,
jo noe nytt,
ja, ja. Og han, altså Bjørn har ikke noe valg. Han må jo elske meg som den hysteriske mammaen jeg har blitt, liksom.
Ja.
Ja, også... Forløpig går det bra, men jeg skjønner, altså, det er veldig sånn rystende for et parforhold å få barn.
Det er det.
Du aner ikke hva som, hvordan du reagerer på det.
Mm.
Og det er også det som er fint at du også formidler og med alt, altså med å på en måte sette en fødsel og et svangerskap og kvinnekropp og kvinnehelse og abort på at du setter ord på det, som du sier, gir det et språk. Da er det lettere for de gutta og Preben i salen å ta med seg det språket. Oi, ikke sant? Ja, det er jo ikke rart at hun er litt engstelig nå, eller sånn. At man får en sånn respekt og forståelse som gjør at man kan romme hverandre litt mer også, da.
Jeg håper det.
Jeg tror det.
Ja. Jeg tror det også.
Ja. For det er jo en så naturlig del av livet, men det er også dette sånn man snakker for lite om. At det er veldig normalt for en kvinne, og altså det er jo ikke sånn at du ikke er Katrine og jeg ikke er Oda, men det kan komme en ganske sånn stor ny personlighetsside frem da, i lyset som hvertfall jeg opplevde at det har tatt meg lang tid å vende meg til, og bli kjent med, og forstå meg på. Åja, ikke sant? Ja, jeg reagerer sånn. Jeg liker tydeligvis ikke sånn det. Og så må de andre også lære seg sånn, ja, du var hjemme kjær før, nå er det sånn, søsteren min er jo sånn, for å gå på din forestilling, da var jeg ikke sånn, litt sånn dårlig, det var noe greier. Ja. Men da, hun er jo sånn, hun jubler jo. Hvis hun også hører at jeg har gjort ting.
Ja.
Fordi jeg har blitt så... Som hvis du er så hjemmekjær. Og så er hun sånn, ja, men det trenger jeg nå. Og så er hun sånn, ja, men du er så gøy på byen. Eller sånn, kan vi ikke ta to glass vin da? Ja. Du vet jo at du kommer til å ha det gøy etterpå. Ja da, og så blir jeg med, og så er det jo helt nydelig.
For det er
da,
det.
Da husker jeg jo sånn, åh, dette finnes også i livet. Ja. Men det er noe med at det tar litt tid. Og som du sa, man er jo helt blind av trøtthet.
Ja.
Og da er det liksom ikke så gøy. Da, altså, jeg har jo følt meg brisen i 4 år fordi du ikke sover.
Det er det man gjør. Man føler seg jo...
Og du våkner bakis ut og har drukket te.
Ja.
Det er også urettferdig.
Ja.
Men da er det ikke så fristende.
Nei, ikke helt tatt.
Å gå ut og ta et glass vin en gang, for det er sånn... Du vil heller ha den toddy noen ganger, ikke deg? Ja, ja. Men det går jo over.
Det altså, går over, det er det som er... Jeg trodde ikke det er en periode, men det gjør det jo.
Ja. Hvor er det man kan se forestillingen din?
Ja, så den kan man se på det andre teatret, som ligger oppe på Torshov, eller ja, jeg kan si Torshov da, Sagene Torshov. Den kan man se der, og den spiller nå, vi satt opp ekstra forestillingen for 3. gang, så nå spilles den ut i litt sånn her og der, ut april.
Ja.
Så da kan man bare gå inn på internett på andre teatret, og så bestille billetter.
Kanskje dere ser Bjørn og meg, for jeg skal nemlig ta med Bjørn.
Det er så hyggelig.
Ja, det blir så fint. Jeg anbefaler egentlig å kjøpe 2 runder, for du kommer til å ville se den. Jeg har ikke betalt for å si det, jeg er bare sånn at jeg har sagt. Men altså, jeg gleder meg liksom til å se den igjen. Og jeg så den jo da først med søster.
Ja.
Hun har ikke barn.
Nei.
Og det var, altså det var bare, vi satt og lo og gråt om hverandre i halvandet. Altså det var så... Det var så fint å gjøre med henne. Skulle gjerne gjort med bestevenninne. Og nå, altså med Bjørn, det blir helt fabelaktig. Det blir helt nydelig. Og så heter den jo Lykke til, Katrine Frost.
Den heter Lykke til, Katrine Frost.
Ja. Har du liksom noe som du har grublet og filosofert og, og hatt historie gjennom filtret ditt, er det liksom noe... Hva sier du til andre som for eksempel kommer opp til dette forestillingen? Som, har du kommet på noen sånn gode råd eller sånn, som du vil si, som du skulle ønske at du visste?
Det er liksom todel, for det jeg etterspør i den forestillingen er jo bare et større, bredere språk som jeg skulle ønske jeg hadde fra jeg var liten. Men nå er vi jo der vi er. Så... jeg kan helst si sånn, det jeg prøver å gjøre selv, det jeg prøver å snakke så mye ut som mulig med min sønn, om alle disse tingene.
Ja.
Så han er kanskje overkant interessert i morskap, men det tenker jeg er en god ting.
Ja, det er jo helt fantastisk.
Ja. Men det er jo lett for meg å si, for jeg er skrudd sammen sånn at jeg elsker å prate. Men det, hvis man kan og klarer, så anbefaler jeg å bare prate ting til det oppløses, prate det I stykker, liksom, på en måte. Så gjør det da med en du stoler på, eller med flere du stoler på, eller noen du vet har gjennomgått det samme, eller, men det å liksom prate, for sakte men sikkert mens han prater om disse tingene, opplever I hvert fall jeg, at det, liksom, det graver seg dypere og dypere, og så plutselig så finner du noen refleksjoner som ikke du visste at du hadde, eller du finner språk eller ord, eller hører noen andre si noe som speiler det du har opplevd, men som ikke har tenkt på, eller og så sakte men sikkert så blir det liksom større og større og større.
Ja.
Så hvis vi klarer å få den samtalen ut I verden, så tenker jeg vi har kommet et stort stykke på vei som ikke bare handler om sånn når skal jeg pakke fødebaggen og hvor mye må barnet sove prat, men sånn om liksom om prosessene som oppstår I denne fasen av livet.
Ja. Da, da skriver vi jo litt historie, da.
Ja, det jeg har lyst til det.
ja. Ja. Men ja, det jo dagens oppfordring. Bli med og skrive historien sammen med oss.
Ja.
Og sett ord på den.
Ja.
Og altså, ja, del med de du stoler på. Fordi da, som du opplevde, det jo stor sannsynlighet at du blir delt med tilbake.
Ja, det det.
Og da føler man seg mindre alene.
Ja. Bare for å dra det tilbake I begynnelsen av podcasten, at vi kan bli liksom de som holder pennen.
Ja.
Vi kan bli subjekt I den historien, og så kan vi få lov til å definere hva det innebærer og inneholder.
Ja. Ja. Tusen takk for
ja,
at du
kom. Tusen takk.
Så fint. Og ja, kjærleik til dere.
Ja.
Rett og slett.
Takk I livet også.
Som har hørt på. Og del episoden med de du har lyst til at skal høre den, og bli med og skrive historie, og spre mer åpenhet og viktig kunnskap om livet. Og begynnelsen.
Og begynnelsen.
Ja. Ha det!
Ha det!
Moderne media.